Shumica trinjve në vendet e pasura i kalojnë pushimet verore në brigjet e detit, liçeneve ose në zona malore, por ka edhe nga ta që zgjedhin një rrugë tjetër, atë në veprimtarive misionare ose të ndihmës ndaj vendeve më të varfra. Shoqata Papa Gjoni 23 ka hapur kampe verore në disa vendet e Evropës që tashmë thirren me emrin vendet jashtë mureve. Për të njohur nga afër me këtë veprimtari që lidhet drejt për drejt edhe me Shqipërinë, intervistuam Marinella Baldassari, drejtuese e përgjithshme e sektorit të rinjve, kujdestare për kampet e Rumanisë, dhe Kristina Petrelen që punon në kampin e të rinjve në Shkodër. Të dëgjojmë së pari Baldassarin. Qysh tynd kaloni pushimet në Rumani?
L'opportunità di incontrarsi con i più poveri, con i più piccoli.
Mundësia për të takuar me shokët më të varfër, më të vegjël, sepse mision do të thotë akumtosh lajmin e mirë, pikrisht atje ku ky lajm arrin me vështirësi. E kujtojmë, Zoti erdhi për të gjithë, prandaj të gjithë duhet ta njohin lajmin e shëlbimit.
Nismat jashtë mureve nisin në vitet 2000 me Rumaninë e më pas zgjerohen edhe në vende të tjera. Ç'i mund t'na thoni konkretisht për veprimtarinë tuaj në këto kampe?
In particolare in Romania incontreranno i bambini.
Duke njohur vendasit, posaçërisht në Rumani, do të takosh fëmijë tepër të varfër, sidomos në zonën e minjerave. Shkuam në një nga këto zona. Pam një qytet fantazm, me shtëpi tepër të mëdha po të zbrazura sepse në rrezik shembje. Shumë shtëpi nuk kanë as dritë as ujë. Ndimër familjet ngrohen me qymyrin që mbledhin fëmijët nga minjerat. Trishtim i madh gjithë vitin. E ne mundohemi të çojmë një buzëqeshje spaku për 15 ditë. Bëjmë çmos të bindim se nuk janë të mallkuar, por përkundrazi janë të zgjedhurit e Zotit ton. Ai lumi nuk do t'i lëshojë kur dorë. Dikush duhet e do të kujtohet edhe për ta. I ftojmë pra të shpresojnë, rri me ta sepse vetëm kështu mund t'i kuptojmë, të vuajmë me ta, larg vendeve ku luftohet vetëm për vete, vetëm për sukses. Përpiqemi me sa mundemi të qojmë një rrezë nga drita e amshuar brenda mureve.
Kush janë këta të rinj që venosin t'i kalojnë pushimet në këtë mënyrë?
Dei giovani che sono alla ricerca della propria identità.
Janë të rinj të cilët nuk kënaqen me pushimet e zakonshme. Të rinj në kërkim të identitetit të tyre. E digniteti vetjak fitohet vetëm në çastin kur para një të varfri mat veten e njeriu që ke përballë. I varfri është i dashur i Zotit. Në të zbulon aftësinë për të dashur e për të dashur. Kështu shprehet Marinella Baldassari, që ka jetuar disa pushime me strive rumun. E nga Rumania kalojmë në Shkodër, prej nga na flet Kristina Petrela. Kush janë këto të harruarit?
Quelle famiglie che vengono giù dalle montagne in città in cerca di fortuna.
Në zonat tona ne përpiqemi të shkojmë kryesisht në familje që zbresin nga malet në qytet në kërkim të fatit, por që shpesh mbeten pa punë pasi kanë shitur gjithçka kishin. Përfundojnë kështu si s'ka ku të vëjmë më keq. Ne shkojmë për të jetuar ca çaste me ta. Si ata, gjatë gjithë vitit. Verës u krijoi mundësi të vinë mes nesh edhe të rinjve që duan të na njohin, të jetojnë si ne, të marrin pjesë në nismat e të rinjve e të fëmijëve venas.
A ka lëndo një gjurmë në shpirtin e të rinjve që kanë ardhur vitet e kaluara, një periudhë kaq e shkurtër bashkëpunimi?
Posso dire proprio di sì, faccio un esempio.
Mund them se po, diçka ka ndryshuar në jetën e të gjithë atyre që kaluan ca çaste me ne, po ju tregoj vetëm një shembull. Trinj që punuan me ne vitin e kaluar mbetën shumë të prekur. Një mbrëmje i quam në Tiranë ku kemi një shpell simbolike Betlehemi për të mbledhur njerëzit e pastrej, fjetëm bashkë me ta. Me ta edhe hëngrëm. Kur u kthyen, këta trin krijuan në famullitë e tyre vendet ngjashme për strehimin e njerëzve që nuk kanë asnjë mbështetje. Janë çaste të mrekullueshme që mshtyjnë ti përsëris vetes. Kristin, mos u kurse.